Når du blir eldre, så svekkes det meste, også synet. Så jeg skulle ønske jeg hadde et noe bedre lys her. Det lille her blir altfor sterkt, liksom. Det blir så veldig. Så jeg skal prøve å ta meg brillene og lese denne teksten. Ifra Markus 14, og ifra det 17. verset i Jesu navn. Da det var blitt kveld, kom han med de 12. Og mens de satt til bords og spiste, sa Jesus, sannelig sier dere, en av dere skal forråde meg, en som spiser sammen med meg. Da begynte de å bli bedrøvet og si til ham en etter en, det er vel ikke meg. Men han sa til dem, det er en av de 12, en som dypper i fatet sammen med meg. Menneskesønnen går bort som det står skrevet om ham, men ved det menneske som forråder menneskesønnen. Det hadde vært godt for det mennesket om han aldri var født. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød. Han velsignet det og brøt det, gav dem og sa, ta det. Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket og ga dem, og de drakk alle av dem. Og han sa til dem, dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgitt for mange. Sannelig sier dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt. Før den dag jeg drikker en ny i Guds rike. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget, og Jesus sa til dem, dere skal aldri ta anstøt, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Guds ord, det taler om veier. Det taler om Guds veier og Guds vei og menneskes vei og menneskes veier. Og så bruker det den betegnelsen på dette her som vi alle er inne i. Alle går på en sånn vei også, som fører til ett mål, enten ett av to. Og så står det faktisk hos profeten at vi for alle vil, hver til sin vei. Og da er det mange veier. Jeg tenker sånn om det, og du tenker sånn om det, jeg mener at det er sånn, og så alt dette her, ikke sant? Og så sier skriften at det er bare en eneste farbar vei. Altså midt i alle disse veiene som ikke fører til målet, så er det én farbar vei, kun én. Og det er noe, det har liksom satt som en slags overskrift over den teksten her, som det ble for meg. Når jeg satt og leste den, én eneste farbare vei. Like på denne teksten her så får vi Peters vel kjente protester mot Jesu ord, vet du. Og frimodige forsikringer og løfter fra hans side om at han aldri vil ta anstøt av Jesus eller svikte ham, koste hva det koste vil. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn, synger ikke sant, jeg vil hjem til himmelen, altså koste hva det koste vil, jeg må hjem til himmelen. Vi er gode til å gi løfter, men vi er ikke like gode til å holde dem, så regel. Heller sjelden det, sånn er Peter også. Det er mange som kan komme til å si noe feil i forkynnelsen eller vitnesbyrdet fordi de ikke har den nødvendige kunnskap om det de der og da taler om. Det skal jo være klar over folk. Men grunnsynet kan likevel være rett. Så er det på den andre siden slik at det kan sies mye rett fordi man har en viss kunnskap eller til og med stor kunnskap. Men grunnsynet er ikke rett. Man står altså ikke på det rette grunnlag. Man har aldri kommet inn på den rette grunn. Men har lært seg mye. Og kan si mye fint. Teologisk sett. Grunnsynet. Merk deg det uttrykket. Når Herren tar seg av et menneske, så bringer han det ved sin sannhetsånd. Til en erkjennelse. Og skriften kaller det for sannhetserkjennelse. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, leser vi i 1. Timoteus 2,4. Han vil det. Denne sannheten kjenner sitt menneske, så Fredrik går noe innpå her til Gud med opp. Du lærer deg selv å kjenne i sannhet. Du har da ikke kunnskap om alle ting også, men da har du, du har et grunnsyn. Og så ser og vurderer du altså alt ut fra det. Så kan du sitte og høre en som vitner, eller kan hende synger en sang han har diktet, og du hører hans treidige løfter til Herren og følge ham og aldri svikte og så videre. Du hører disse sammen gjerne sunger ut forbi. Jeg vil! Og hva hører du da? Jo, du hører at grunnsynet er feil. Den som lever med sant grunnsyn, for å bruke, fortsette å bruke det uttrykket da, altså i sannhets erkjennelse, han lover ikke noe som helst i denne sammenheng på egne vegne. Han er, som David sier, er bare bønn. Altså, Gud må gjøre, Herre, du må gjøre, gir ikke Gud løfter, hvis du har et sant syn på deg selv. Vedkommende har altså ikke kommet til sannhets erkjennelse, det er det du hører. Og det var jo nettopp det som også var tilfellet med Peter, der han sto for Herren og tok alt for store ord i munnen. Det viser jo ettertid, ikke sant? At dette holdt ikke. I din vandring med Herren så kommer du til den erkjennelse at det ikke er noe hos deg å stole på i denne sammenheng. Det er rett og slett et fallent vesen. Har det vært upopulært blant mennesker før å få denne sannheten forkynt, så er det ikke mindre upopulært i dag. Er jeg et fallent vesen? Er det det jeg er? Ja, det sier Guds ord, faktisk. Det er det som skriften kaller kjødet. Og enhver som har hatt med kristendom å gjøre, i alle fall opp til vår tid, litt tilbake, har hørt det uttrykket kjødet, ikke sant? Det er et ord som ikke kan erstatte oss, egentlig. Du kan ikke sette noe i stedet for det ordet der som beskriver hva dette er for noe. Vi har jo forsøkt det i nyere bibeloversettelse, men det lykkes dårlig, altså. Kjødet, det skriften betegner ved det ordet, det er et vesen. Et i utgangspunktet og bunn og grunn gudfientlig vesen. Et vesen som ikke har sjans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene, det vil altså si denne fallende verden til. Og dette vesen er du. Det er du som sitter her i kveld. Det er som da denne profeten Nathan kom til David, ikke sant, og talte med ham og la saken frem. Og David, han prøvde å rettferdiggjøre seg selv og være så kristelig som det går an å bli, for å bruke et sånt uttrykk. Og så sier plutselig profeten, det er du som er denne mannen jeg taler om. Det er jeg som er denne fallende skapningen. I Romerne 7,14 så sier Paulus noe om hva det innebærer når han beskriver det kjødelige i møte med lovens åndelighet. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig. Nå kom til sannhets erkjennelse, fariseeren. Det var ikke mye farisisme igjen. Jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Hør det! Solgt til trell under synden, det er min og din situasjon. Det er altså vi, vårt utgangspunkt, kan du si. Jeg er solgt til trell under synden. Har du erfart det? Jeg skal si det så sterkt, kjære venn, har du ikke erfart det, så har du enda ikke hatt med Guds ånd å gjøre. Det var ikke det. Du har et totalt åndelig mørke, akkurat som hedningen der ute som aldri har hørt Guds ord. Det kan jeg si det like ut, for dette har jeg erfart. Det jeg snakker om erkjennelse, det er noe du har erfart det. Det er ikke bare noe du vet om. Og denne skapningen, jeg må nesten le av det altså, for det er så vanvittig. Denne skapningen skal altså stå for den hellige Gud i ham løfter om det ene og det andre. Ser du? Taler om lydighetshandlinger og vet ikke hva. Ja. Jeg kan nesten si det på den måten. Nå tenker Gud om det, må jeg tro. Jo, jeg vet jo det. Han kjenner oss. Ja, det var åpenbart noe som manglet i grunnsynet hos Peter, der han sto og la ut om sin egen fortreffelighet, ikke sant? Men helt uten sannhetserkjennelse var disse disiplene likevel ikke, altså. De var i en større sannhetserkjennelse enn i mange menighet rundt omkring oss, det kan vi våge å si. Bare legg merke til en ting her. Etter å ha vandret med Jesus så vidt lenge, så var de altså kommet inn i et så vidt lys. Det ser vi av deres reaksjon her, altså, når Jesus taler om at en av dem skal forråde ham. Da begynte de å bli bedrøvet og si til ham en etter en. Det er vel ikke meg? Også Peter var med her. Det skulle vel ikke være meg? De kjente altså seg selv så godt nå at de virkelig fryktet for at det kunne være dem. Men du som er her i kveld, stoler du på deg selv? Det var en sann bedrøvelse hos dem, dette her, bortsett fra oss en. Han bare etterapet de andre. Han visste at det var han Jesus talte om. Tenk på det. I verden, altså, hvor uhyggelig det er at et menneske kan bli slik. Ikke sant? Vår eldre damested, kristen damested, så sier jo det at når Judas førte disse her fiendene av Jesus til ham i hagen der om kvelden for at de skulle fange han og ta han inn, hadde han enda stått bak noen busker og peket han ut, så hadde det enda vært noe igjen hos Judas. Men han gjør ikke det. Han går rett frem til han og kysser ham. Det viser også sinn som var i denne fyren nå. Og det står jo også det under nadverden, vet du, at Satan for i ham. Det var kommet til et punkt da han ble overgitt til det onde. Om fariserne og de skriftlærde så kan vi lese flere steder. Jeg skal ta for meg noen sånne vers ned igjennom her, ganske kort. Da ypperstepresten og fariserne hørte hans lignelser, skjønte de at det var dem han talte om. Matteus 21:45. De søkte å gripe ham, men fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i lignelsen, og de forlot ham og gikk bort. Markus 12, vers 12. De skriftlærde ypperste prestene søkte nå med det samme å få lagt hånd på ham, men de fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i denne lignelsen, Lukas 20:19. Ser du? De visste det. Dessverre med disse folk her, det var jo skriftlærde og farisere som også kom til tro. Ulykka var jo at mange av disse her blandet der gamle surdeien sin inn i menigheten igjen, men i alle fall, noen av dem ble nok frelst, tross alt. Men der har du også synden imot den hellige ånden. De visste hvem han var, og likevel. For altså, Gud hadde gjennom historien gitt de tegn som skulle følge den sanne Messias. Når dere ser disse tegn, så skal dere vite at det er ham. Og dette så de. De visste hvem han var. Se, dette er sønnen, som Jesus sier i en lignelse. De visste det. Og så slår de han ihjel. Det er altså synden mot den hellige ånd. Han har vist deg hvem han er. Du slår han ihjel. Den samme ånd som var i Judas, altså i disse folka der. De skjønte det, men tok ikke konsekvensen av det. Det bare øka fiendskapet mot Jesus. Senere var det hans disipler som møtte dette fiendskapet. Og i dag så er det hans forkynnere, eller enhver kristen som våger å bære frem ordet akkurat som det står. Samme forfølgelse, samme ånd du møter. Du sitter og hører Guds ord forkynt, og du skjønner at det taler om deg, avslører deg, men du slår deg ikke for ditt bryst som disse disiplene, altså. Du bekjenner ikke din synd, selv om det blir åpenbart for deg at det er sånn du står til. Så vil du ikke være med på det. Det er nemlig noe galt med grunnsynet. Og når jeg taler om grunnsynet, så mener jeg ikke bare en ren viten, altså en kunnskap, men kjennskap. Du har erfart sannheten i Guds ord. Som den samaritanske kvinna ved Sykars brønn, som etter sitt møte med Jesus gikk inn i byen, og så forkynner hun for disse folka der, samaritanene, kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Og avslørte hennes synd, altså. Hun var egentlig bodde. Han skulle vel ikke være Messias, sier hun. Og så noe som i høyeste grad har med grunnsyn å gjøre, og som forhåpentligvis skal sørge for at vi ikke går tomhendt hjem fra møtet i kvelden. Det ville jo være trist da. Men skulle gjøre det. Hvorfor åpenbarte Jesus hennes syndefulle liv like opp i ansiktet på henne? Han hadde hensikt med det, og hør nå. Og den var. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave? Han hadde en gave å gi henne. Men hun måtte altså være i et visst modus, som han sier i dag, for å kunne motta denne gaven, altså. Hun måtte ha kjent noe for å kunne motta denne gaven. Jeg forstår det ikke. Men det var det han ville. Kjente du Guds gave? Det var det han ville med denne kvinna. Og visste du hvem det er som sier til deg? Altså, det er Israels Gud som sitter der som menneske. Det er mektig, vet du. Visste du hvem det var? Du har med å gjøre noe i denne fattige skikkelsen på brønnkanten. Gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Livets vann til evig liv. Uforskyldt av nåde. Og fremdeles en synder enn denne kvinna. Det var hva Jesus ville med henne, bringe henne dit, og han kunne få gitt henne det levende vann. Syndenes forlatelse og det evige liv i himmel og salighet, er det Jesus er kommet for å gi oss alle sammen. Ikke noe mindre. Det er dette du også hører fra hans munn i teksten vår. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød. Han velsignet det, og brødet ga dem og sa, ta det. Har du strevet med å bli en kristen noen gang? Har du strevet med å bli slik at Gud skal være fornøyd? At du skal kunne gå inn for han og vite at nå har jeg Guds velbehag over deg? Har du strevet med det? Ganske sikkert. Men her sier han, ta det, som jeg gir deg nå. Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket og ga dem, og de drakk alle av den. Og han sa til dem, dette er mitt blod, paktens blod som blir utgitt for mange. Altså til syndenes forlatelse, det står et annet sted. Han holder sin frelse frem for dem, altså det legeme som gis for dem, og det blod som utøses til syndenes forlatelse for dem. Vi trenger ikke noe mer etter frelse. For all del. Det er det som altså er vranglæren. At vi trenger noe mer etter frelse enn det Jesus har lagt oss. Det blir ikke akta som noen stor synder, vet du, men det er den største av alle synder. Den utestenger deg fra himmel og salighet. Hvis du tror at du må være noe mer enn hva du er ved ham. Du trenger ikke noe mer enn hva Jesus har gjort for deg og gitt deg sin nåde. Ja, hva er det? Hva er det han har gitt deg i sin nåde? Vi kan lese i 1. Korinter 1,30, et kjent vers, vet du. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt. Blitt for oss, det står rett ut. Visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Var det noe som manglet her? Noe du ikke har fått? Jeg bare kort trekker fram ett av disse begrepene her, helliggjørelse. Helt kort. Det er mange kristne går omkring med den forståelse at de mangler helliggjørelse. Det er enda noe som står tilbake, liksom. Jeg må jo helliggjøres også. Nei. Du har en fullkommen helliggjørelse, Jesus. Vi leste jo nettopp her, ikke sant? Mangler du noen hellighet for Gud, skjønner du? Da hadde du blitt sittende igjen på stolen her i kveld om Jesus henta sine i denne stunden. Hvis dette var øyeblikket da Jesus åpenbarer seg for å hente hjem sin brud, og du ikke var fullkommen helliggjort, så ville du bli sittende igjen der. Skjønner du det? Ingen kan nærme seg den hellige uten å eie en fullkommen hellighet. Du kan ikke være kristen, med andre ord, uten å eie en fullkommen hellighet. Og da får du stanse på ordet fullkommen. Helliggjørelse, det er jo at denne hellighet du allerede er i besittelse av, det vil si Kristus, skal vinne skikkelse i deg. Ja, det er sant. Det vil Gud. Men du har alt som skal til for å komme inn i himmel og salighet. Du har alt som skal til for å leve med Gud. Du trenger ikke noe mer enn det han har gitt deg i Jesus, vet du. Nei. Takk Gud for det. Så blandes det da dette her sammen, ikke sant? Jeg spør igjen, jeg har lest dette her fra 1. Korinter 1,30. Var det noe som manglet? Her. Hvordan kom vi i besittelse av dette her altså? Til slutt da. Jo, vi bøyde oss. Vi bestemte oss. Vi tok et standpunkt for Jesus og så videre. Og vi elsker dette jeg og vi, ikke sant? Det som jeg gjorde. Nei, hør nå hva ordet sier her. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Hans verk. Ikke ditt. Hans verk. Når et menneske hører det, så kan du oppleve at noe reiser seg til motstand inni en. Eller det synes ikke noe om det, vil altså ikke la Gud stå igjen med all ære. Det er kjødet i virksomhet, det. Det er årsaken til at fariseer og de skriftlærde gikk bort fra Jesus når sannheten ble åpenbar for dem, i stedet for å vende seg til ham også. Kjødet seira i dem. Det er årsaken til at Judas valgte sin forferdelige vei til fortapelsen. Det var noe i dem som krevde livets rett. Og de ga det mat, kjødet. Det er forfengelig, dette kjødet. Det elsker å se seg selv i speilet. Men det tåler ikke å bli skjøvet til sides. Så en annen kan fylle hele speilet. Hele speilet. For en kristen så fyller Kristus hele speilet. Ikke plass til meg der. Men det er nettopp hva som er tilfellet i kristens vekst her på jord. 2. Korinter 3,18 så står det, men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd. Der ser vi helliggjørelsens grunn, altså. Og hva leste vi ikke om det endrer i møte med Jesus? Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det endrer ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Og så kommer dette her, så du må merke en øye. For vi skal se ham som han er. Det er det som gjør saken, skjønner du. Hvordan skal vi bli ham like? Hva forårsaker det? Jo, vi skal se ham som han er. Altså, ikke noe strev fra din side, men at du ser ham. Han åpenbarer seg for deg. Jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dag jeg drikker en ny i Guds rike. Jesus, han holder her frem for oss en fremtidsdag, folk. Den dag jeg drikker en ny i Guds rike, det kommer altså en dag da dette skjer. Det forutsier han. Men skal du nå fram til den dag, da må du eie grunnsynet. Det er det vi har talt om hele tiden nå. Du må leve i og vandre i sannhetserkjennelse. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Og Paulus, vet du, når han var fariser og skrifte, han visste seg så mye til frelse og salighet. Det skulle han fikse. Han var jo på god vei. Og så møter han sannheten. Og så er det sannhetens ånd som tar bolig i hans hjerte. Og nå sier han, jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Ser du den forskjellen? Vi vil jo si at det var et veldig fall ned for ham. Nei, det var opp med denne erkjennelse. Inn i samfunnet med den levende Gud. For det er bare synd i meg. Derfor vet jeg meg ikke noe annet til frelse. Og Jesus sa til dem, dere skal alle ta anstøt, alle. Her forutså han altså deres store synd. De skulle svikte ham i den mest forferdelige situasjonen, ansikt til ansikt, med sine bødler. Der sto Jesus, og visste at dette som kommer nå, det er jo døden. Men de rørte altså ikke ved den frelse. De rørte ikke ved deres frelse, tenkte jeg. Forandret ingenting. For den skulle han sone for. Tenk om de nå skulle møte Gud uten denne soning, disse her. Det hadde gått evig fortalt. La noe synd å være så fæl for deg som det nå er, men ikke la den drive deg bort fra Jesus. Det må da aldri la skje. Du vender deg jo ikke bort fra soningen, ikke sant? For dette her som du opplever, det er jo den synd det er jo det ikke er soning for. Det er ikke lett for et menneske å komme til frelseren med alt. En ser er bare synd, ikke sant? Kanskje av verste sort også, for en saks skyld. For kjødet vil jo gjerne ære, vet du. Men det er altså eneste farbare vei. Gud være lovet for denne vei som han har åpnet oss. Han har åpnet oss avgang, står det, til sitt rike ved dette offer som da ble brakt på Golgata kors. Der er det Gud selv som soner dine synder, ikke noe mindre. Og da skal ikke du gå etter noe annet, vet du. Nei. Av og til så kunne du snakke til oss selv som vi snakker til barn, det må du ikke gjøre altså. For da tar du grunnig feil. Det var ikke det Gud ville. Du skulle komme til ham som har gjort opp for deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for denne muligheten til å dele det med flere. Og takk for at dette ordet enda blir tatt imot og trodd i verden.